Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңдаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Біз бүгін Құдай не үшін Дауыттың гүналарын кешірді деген вақияны тыңдауға шақырамыз. Мухаддис кітаптан 51-ші һәм 31-ші Забур жырларынан үзінділер оқылатығын болады. Біз бенен бірге болыңыз. Қадырдан ағайын. Хабарымызды әдеттегі де Әбдіжәли алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңдаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Өткен хабарымызда бір уақия арқалы Дауд патшаның гүнасы ашкырланғанын айтқан едік. Натаниил пайғамбар кішкене қозы туралы сөзбенен өз заманының патшасы болған Дауыттың Құдайдың алдында, халықтың алдында үлкен гүнә істегенін жеткізді. Дауыттың гүнәсі сауашта жүрген әскердің хаялыменен бірге болып, ақырында сол әскерді өлтіртеді. Кейін осындай үлкен гүнә істегенін түсініп, қатты өкінген Дауыт патша тәубе етеді. Сондықтан Құдай оның гүнәсін кешіреді. Құдай не үшін Дауыттың гүнәларын кешірді? Себебі Натаниил пайғамбар, сол адам өзің сен. Деген уақытта Дауыттың қалай жауап бергенін естіңіз бе? Құдайдың пайғамбары Натаниилге, Израильдің ұлы патшасын осылай ашқарлауы үлкен батылдық болған. Ал Дауыт Натаниилге қалай жауап берді? Натаниилді түрмеге қаматты ма? Ямаса, әдеттегі патшалар сияқты оның басын шауып өлтіргізді ме? Ямаса, Құдайдың қалегені осы болған. Құдай рехімлі болғандықтан менің жақсы істеріме бола осы гүнәмді кешіретұғын шығар деп ақлануға тырысты ма? Дауыт Натаниилге осылай жауап берді ме? Яқ, керісінше. Ол қалай жауап берді? Дауыт, мен Тәңір алдында гүнә істедім деп қылмысын мойынлады. Дауыттың Құдай алдында өз гүнәсін қалай мойынлағанын жақсы түсіну үшін Дауыттың 50-ші жырын оқиық. Дауыт осы жырды Натаниил оны Варсавияменен істеген гүнәсі үшін ашқарланғаннан кейін жазған еді. Шексіз сүйіспеншілігіне бола, о Құдайым, маған рехім ете көр. Мейіріміңнің молылығына бола, қылмысларымды өшіріп тастай көр. Мені әділсізлігімнен ұзақластырып, гүнәларым һәр дайым тұр есімде. Сенің өзіңе қарсы гүнә жасап, көз алдыңда жауызлық істедім. Осылайша әділ сенің айтқанларың. Мүлтіксіз шығарған хүкімлерің, мен гүнәкар болып дүнияға келдім. Құрсақта жатқанда ақ гүнәкар едім. Сен жүректің таза болуын қалайсың. Жан дүниема даналықта құясаң. Маған құрбанлық қанын себелей көр. Сонда көз алдыңда таза боламын. Сен мені гүнәмнан жуып шая көр. Сонда қардан да аппақ тазараман. О Құдайым, ұнамлы сый, құрбанлық, гүнәсіне хақиқаттан өкінген рух. Шын өкініп, бағынған жүрекке сен теріс қарамайсаң. О Құдай ием. Забур жыры. Дауыт патша гүнәсін осылай мойынлады. Ол өз гүнәсіне бола хақиқаттан қайғырды. Дауыт дінді қолланып, бірақ күнделікті гүнәларын жалғастыра беретұғын екі жүзділер сияқты болмады. Дауыт гүнәға батса да, гүнәнің құллығында өмір сүре алмады. Өйткені ол Құдайды сүйетұғын еді. Дауыт Құдай нұр, онда ешқандай қараңғылық жоқ деген хақиқатты білген. Дауыт гүнәсін мойынлаған уақытта Құдай оған Натаниил пайғамбар арқалы не деді? Құдай оған Натаниил арқалы барып жақсы істер істе, сонда мен сенің гүнәларыңды кешіремін деді ме? Яқ, ол бұлай айтқан жоқ. Құдай Дауытқа Натаниил арқалы тек онда Тәңір гүнәңді кешірді, сен өлімнен құтылдың деді. Осыдан кейін Дауыт Забур кітабына Құдайдан кешірім алған адамның қаншалы бақытлы екенін туралы жазды. Ол былай деді. Нақақ істері кешіріліп, гүнәлары жуылған адамлар қандай бақытлы. Құдай гүнәсін есапқа алмайтұғын адам қандай бақытлы. Забур жыры 31-ші бап, 1-2 аятлар. Римлерге арналған хат 4-ші бап, 7-8 аятлар. Ауа. Құдай Дауытты кешіріп, оны ақлады. Бірақ та бұл жағдайда Дауыт күнәсінің зардабын шекті. Онда бұның мәнісі қандай? Мәнісі мынандай. Қиямет хүкімі күні Құдай Дауыттың күнәсін есіне алмайды. Құдай Дауыттың күнәсін өз кітабынан өшіріп таслады. Құдай бұны қалайынша істей алады. Құдай қалайынша Дауыттың барлық күнәларын кешіріп, әділ төреші болып қала береді. Құдай Дауыттың істеген жауызлығын тым-тырыс ұмыта алар ма еді? Яқ, Құдай әділ төреші болғандықтан адамның ұрпағының күнәларына көзін жұма алмайды. Онда ол қалайынша өзінің әділдігіне қарсы шықпай Дауытты кешіре алды. Дауыттың өз күнәсін мойынлағаннан кейін Құдайға қалай жалбарынғаны есілеріңізде ме? Ол былай мінәжат етті. Мені әділсіздігімнен алсылатып, күнәларымнан толық тазарта көр. Маған құрбалық қанын себелей көр. Сонда көз алдыңда таза боламын. Сен мені күнәмнан жуып шая көр. Сонда қардан да аппақ тазараман. Забур жыры 4-ші аяттан 9-ші аятқа дейін. Құдайдың бұйрығы бойынша Израильдер құрбанлық қанын иссоп шөбінің пұтасыменен жаққан. Осы жағылған қан өз еркіменен жанын қиып, қанын адамзаттың күнәсінің төлемі ретінде төлейтұғын құтқарушы Иса Масиққа мегзеген. Құдай Дауыттың күнәларын не үшін кешіре алды? Өйткені Дауыт күнәсін мойынлады, һәм құтқарушының Құдайдың құдіретіменен оны тазарта алатұғынына сенді. Дауыттың мінәжатының мәнісі мынандай болды. О Құдай, мен істеген күнәме өкініп, оны мойынлап, сенің мені кешіруіңді өтінемін. Менің күнәларымды кешіре алатығыныңды білемін. Себебі сен бір күні ешбір күнәсіз құтқарушыны жібересең, әм ол менің барлық күнәларым үшін жазаланып, құнын төлейді. Сондықтан мен сияқты күнәкарға рехімлі бола көр. Мені мұхаддес өтеушінің қаныменен жуып тазарта көр. Рехімлі Құдай Дауыттың күнәларын кешірді ме? Ол Дауыттың жүрегін тазартып, оны ақлады ма? Ауа, ол солай істеді. Құдай осылай істеген уақытта неге сүйінді? Құдайдың Дауытты кешіргенінің себебі, Дауыт Құдайдың алдында өзінің күнәлі екенін мойынлап, Құдайдың келешекте дүнияға келіп, күнә үшін азап шегетін құтқарушы туралы уәдесіне сенді. Дәуіт Құдайдың уәделеріне бола қуанып, 31-ші Забур жырын былай деп жазды. Нахақ істері кешірілген, барлық күнәларынан ақланған, қандай бақытлы һәр бір жан. Иеміз мойнына күнә артпайтұғын, жан дүниясында жалғанлық болмайтұғын, қандай бақытлы һәр бір жан. Күнәмді айтқым келмеген еді. Сонда аяқ қолым сырқырай берді. Ыңқылдап жүрдім күні бойы, себебі күні-түні сенің қолың зілдей болып, үстімде жатты менің. Сол уақытта жаздың жазирама ыссысы күйдірген көк шөпке ұқсап солып қалдым мен. Сонда алдыңда күнәмді мойынладым. Хақсызлығымды енді жасырмадым. Жаратқанға күнәмді ашық айтаман дедім. Сен сонда барлық күнәмді кешірдің. Сонлықтан өзіңе қадал жүрген жан бәлеге тап болғанда саған сыйынсын. Топан судай апат келгені менен, әжелден құтылады ол аман есен. Сен баспанамсаң бәледен сақлай тұғын, құтқарылғаныма қуана қосық айтаман. Мен саған ақыл кеңес беремен, жүре тұғын жолыңды көрсетемен. Сені таса қылмай көзімменен, әрдайым жетелеп жүремен мен. Ақылсыз атпенен ешектей қасарыспа, суылық саласаң оларға. Болмаса бағынбай жүрер оларда, Құдайсыз жан көп қасірет шегеді. Ал жаратқанға сенімін артқан бендені, оның беккем рехімі қоршай береді. Қадірлі радио тыңдаушы, енді сіз ендігі хаптеде Дауыт патшаның Құдай жіберетұғын құтқарушы туралы қуалық келтіргеніне диққат аударатұғын боласыз. Осы құтқарушы сіз бенен біздердің жазамызды өз мойнына алғандықтан Құдай біздің барлық күнәларымызды мәңгілікке кешірді. Дауыт патша өзі жазған Забур жырларында Құдайдың адамзатқа арнаған ең ұлы жарылқаулары туралы жазған. Ендігі хабарымызда сол жарылқауға толы жырларды қарастыратын боламыз. Бүгінгі хабарымызға байланысты сұрауларыңыз болса, жазып жіберіңіз. Ұсыныңменен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір үйіміз сізге яр болсын.
Иса жеңімпаз, ауруларымды алды, күнәмді кешірді. Иса жеңімпаз. саған Құдай ұлы. Сенің алдыңда тұрман, әм сені алғыслайман. Нұр менен қуанышты сепредің ием маған. Енді мен жасамаймын, менде мәсіл жасайды. Құдай ұлы, сен патшамыз, жеңімпаз Иса. Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз. Ауруларыңды алды, күнәмді кешірді. Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз. Алғыс мақтау саған, Құдай ұлы. Сенің алдыңда тұрман, әм сені алғыслайман. Нұр менен қуанышты сен бердің ием маған. Енді мен жасамаймын, менде мәсіл жасайды. Құдай ұлы, сен патшамыз, жеңімпаз Иса. Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз. Ауруларымды алды, күнәмді кешірді. Иса жеңімпаз, Иса жеңімпаз. Алғыс мақтау саған, Құдай ұлы. Алғыс мақтау саған, Құдай ұлы. Алғыс мақтау саған, Құдай ұлы.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жумақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.